Nei, mamma þitt hefur raukkaði þetta ekki nú. Og svo bara það átti nú að skamma okkur allt því að reglaði fattu upp á þessu. Þegar hún var hættur svo þetta ég stala upp á þessu.
Líka þegar við ákveðum að fela páska þetta aftur, páska ekki þetta aftur. Þegar við þurfum alltaf að leita páska eftir okkar. Svo vissum við að ég var búin að gera eitthvað betri stað. Já. Ég held að það ekki verið að finna henni. Það var að setja það betri stað og við settum það inn í skápin hjá græjarum, hjá vítjartækinum. Þannig að við vissum ekkert að bæja það að skápurinn stæði í sóð og það var í kveikt af vítjartækinu. Og síðan fyrir við í sund og eitthvað svona og þegar við komum inn í loftur það páskaegg sem við ekki lengur páskaegg en það voru klippur og það var hægt að páska við stigum á gaflinn og svo hefum við út.
Það er vist til fleiri sögur að því þegar einhver á þessu heimili fær kartöflu í skóinn. Það er...
Já, einhver skammaði sín svo mikið fyrir að fá kartöflu í skóinn að borðaði kartöflu að frá og sagði ekki neitt. Og það er til fleiri sögur að því að kartöflun hefði verið bara heitt út gluggann og þeir láttu að liggja þar.
Svo
var
bara kartöflu garðir. Ég er graf yttur í kartöflu garðinn.
Grúr.
Já. Sæði graf.
Ekki, hef grafi.
Ég er að tala um svona, það er svona hafnaballegur. Ég
var líka, séu því með okkur að fela páskaegginn alltaf á páskunum. Eitt árið var pabbi svona ansi ílgviti, hann haldi mitt páskaegginn í svona hímin kastala og kramdi það. Og fætti síðan hérna páskaegg systur minn þar í svona púða eftir að hafði leita lengi og settist hann páskaegg sér og maður brönda. Það var grátum sem það var páskaegg.
Það var ekki eitthvað til því að þetta með einu páskaegg sem var brjálur. Og ein okkar ákvæðist að vera pakki. Nú var búin að smíða yfir þessu eitthvað rosafann kassa nema hún var alveg svo, ég veit ekki hvað er inn í þessu og hún gat ekki sett hendna fyrir sig og neitt og svona hálfa andlam og gat að tekið lítið skrif og svo erum við að lappa hjá bílastæði og það kemur svona kantina sem hún tók ekki eftir og hún datti mann og hún gat ekki sett hendna fyrir sig andlitið, eða eins og þú glemt ekki andlitið, kassarnir tóku fallin það af henni. Þetta var svo fyndið að segja þetta, því held ég er andur, ég gerði átti að mikið og hlátur þá. Fyrst sko þá þetta ekki bara hlæja, því ég var ekki viss hvað þú mútið taka því. Og sér fór hún ekki að hlæja smá og þá bara sprakk ég og ég hló svo mikið, og ég hló að það og hún var bara bandri ánöndið mig að vilja hafa hlegið af henni. Því ég gæti ekki hægt.
Mastu þetta í skókallu?